mezi soudy.
Podcast Kanceláře vládního zmocněnce.
O mezinárodní judikatuře lidských práv. Kancelář vládního zmocněnce každoročně na jaře předkládá vládě zprávu o své činnosti. Když už jsme ta čísla a postřehy dali dohromady, rozhodli jsme se je využít i pro náš podcast a představit vám naši práci za rok 2022 i touto formou. Pro úplnost dodávám, že zpráva pro vládu KVZ je dostupná také veřejně na webu justice.cz, přičemž odkaz najdete i v popisku tohoto dílu. Kdykoliv se tak můžete vracet ke svým oblíbeným případům anebo statistikách, které vás nejvíc zaujmou. Dnešním hostem je Petr Konupka, vládní zmocněnec sice až od ledna roku 2023. V předchozích mnoha letech však vládu reprezentoval jako dlouholetý zmocněnců zástupce. Není tak nikdo povolanější, kdo by nám o řízeních před Evropským soudem pro lidská práva měl povědět víc. Ahoj Petře, vítej opětovně v nahrávacím studiu kampusu Hybernská.
Ahoj Moniko, zdravím posluchače.
Tento díl bude mít dvě hlavní části. V té první se zaměříme na to, jak se České republice dařilo před Štrasburským soudem v loňském roce a jaké zajímavé případy vůči Česku soud rozhodl. V druhé části se pak zaměříme na výhled pro rok 2023. Pracovně jsem si tento díl nazvala Vše, co jste chtěli vědět o Česku před soudem v roce 2022 a nebáli jste se zeptat, jelikož jsme do dílu zahrnuli i otázky našeho posluchačstva. Tímto všem, kteří přispěli, moc děkujeme a zdravíme naši twitterovou komunitu Mezi soudy. Dílem vás provede Monika Hanych. Petře, pojďme to dneska začít trošku rovnou zostra. Poprosím tě o ideálně stručné odpovědi. V kolika věcech před soudem loni Česká republika uspěla?
V 19.
V kolika ale naopak neuspěla?
Ve 4 případech.
Bylo tam něco dalšího, co se vůči České republice stalo před soudem?
Ano, byla tam schválena 4 smírná urovnání. Jednu stížnost vzal stěžovatel zpět a v jedné věci jsme jako vláda uznali porušení úmluvy.
A když bys to měl zhodnotit, zda je to všechno moc nebo málo?
Je to relativně víc než v minulých letech, je to vlastně dohromady 29 věcí, ale důležité je vlastně si i uvědomit to, že o velké většině stížností, které vlastně lidé proti České republice podají k Štrasburskému soudu, tak nám je soud vůbec nepošle k vyjádření, takže celkově těch rozhodnutých věcí je o hodně více.
Co to znamená možná o hodně více, když my jsme mluvili teda, že celkem bylo 29 věcí, které nám soud nějak komunikoval a více se jimi zabýval, tak jak velký je ten koláč, který my vlastně jako vláda ani nevidíme?
Ten je opravdu hodně velký, ten bývá tak kolem 95%.
Pojďme si ta čísla rozebrat už podrobněji po tady tom úvodním rozstřelu. Ty jsi zmínil tedy, že Česká republika loni před soudem obstála v celkem 19 případech z 29 komunikovaných věcí, kterými se tedy soud zabýval nějak podrobněji a rovnou je neodmítnul. Který z těchto vyhraných případů stojí za naši bližší pozornost a proč?
Určitě za pozornost stojí celkem 7 rozhodnutí, které se týkají problematiky výslechů svědků v trestním řízení, respektive problematiky v tom smyslu, že svědci, kteří byli nějakým způsobem důležití pro to odsouzení stěžovatele, nebyli v hlavním řízení vyslechnuti. Těchto stížností jsme dostávali v minulých letech poměrně hodně. Od toho roku 2015-16, kdy vlastně byl vynesen klíčový rozsudek této věci Velkého senátu ve věci Šačašvili proti Německu, kde vlastně Štrasburský soud stanovil ta kritéria, kterými se mají vnitrostátní soudy řídit při tom, když rozhodují, zda to svědectví těchto svědků připustit a přečíst ho během hlavního líčení či nikoliv, tak od té doby nám bylo komunikováno poměrně hodně věcí a vlastně se zdálo, že by to mohl být systémový problém, takový obecnější problém českých trestních soudů, že si vlastně nevidí tak úplně rady, jak v těchto případech postupovat. Ukázalo se ale, že to tak není, že ve všech těch případech, které nám byly od toho roku 2015 komunikovány, tak ani v jednom z těch případů soud neshledal porušení článku 6 úmluvy.
Díky, to je rozhodně zajímavý problém. Ta rozhodnutí přidáme do odkazu do popisku tohoto dílu. Jedná se tedy i celkem o 7 rozhodnutí k výslechu svědků s různými aspekty. Měli jsme tam ale ještě pár dalších zajímavých věcí, tak podíváme se ještě na některé z toho loňského roku, z těch vyhraných, co jsme měli.
Tak za zmínku určitě stojí rozsudek Pejřilová proti České republice, který se týkal problematiky umělého oplodnění a vlastně možnosti pokračovat v umělém oplodnění i po smrti manžela. Tam soud shledal, že ta situace, kdy české právo vlastně toto neumožňuje a v případě, kdy vlastně jeden z těch párů zemře, tak není možné v tom umělém oplodnění pokračovat, tak tato situace není tedy v rozporu s článkem 8 úmluvy.
A co případ Fischer, který je takový veřejně a mediálně známý a mluvilo se o něm možná i skrz tu osobu toho stěžovatele?
Případ Fischer byl přesně známý kvůli tomu, že vlastně ho podal bývalý majitel té velmi známé cestovní kanceláře a významný byl i třeba z toho hlediska, že ta finanční hodnota toho, řekněme, sporu před Štrasburským soudem dosahovala 250 milionů korun. Takže tímto ten případ vlastně byl takový, se vymykal těm jiným případům za loňský rok. A v tomto případě vlastně soud nesledal ani porušení tedy majetkových práv stěžovatele, ani porušení tedy práva na přístup soudu. A ta věc se týkala toho postupu, jak pan Fischer byl postupně tedy vytlačen z té akciové společnosti, z té své cestovní kanceláře.
Takže všichni, kdo teď směřují na prázdniny z cestovní kanceláří Fischer, tak už teda s Fischerem vlastně nejedou.
Ano, dalo by se to takhle i říci.
Dobře, tím se dostáváme ale k těm možná pro Českou republiku méně veselým a závažnějším případům, a to jsou ty, ve kterých soud to porušení shledal. Celkem šlo tedy o 4 případy. Možná pojďme zmínit jenom ty názvy, ať odkážeme posluchače na to, které to konkrétně byly.
Byl to případ Komisarov, pak přišel případ Pálka a ostatní a na sklonku roku soud vydal 2 rozsudky, a to ve věcích BU a Sládková.
Které zmiňuješ společně, správně, protože se týkají jednoho problému, a tak nějak jsme je považovali za nejvýznamnější v zásadě vůči České republice. Můžeš přiblížit posluchačům, o co v nich šlo?
Ta významnost vlastně vyplývá už z toho dotčeného práva, které je ve hře. Je to vlastně to jedno z těch nejzákladnějších lidských práv, zákaz špatného zacházení, zákaz mučení, nelidského ponižujícího zacházení. V těch věcech tedy šlo primárně o tu procesní složku toho práva, tedy o účinné vyšetřování. A v obou případech Štrasburský soud shledal porušení článku 3 úmluvy v té procesní složce z podobných důvodů. A šlo hlavně o to, že vlastně vyšetřování toho takzvaného hájitelného tvrzení, toho, že ti stěžovatelé byli nějakým způsobem podrobeni nepřiměřené síle ze strany policistů, tak že to nebylo prostě účinně a nezávisle vyšetřeno, jak vlastně článek 3 úmluvy vyžaduje.
Co to teď znamená pro Českou republiku? Budeme, předpokládám, muset implementovat oba dva ty případy?
Ano, je to tak, protože Česká republika na rozsudky Štrasburského soudu musí reagovat nejen v té individuální rovině, ale i v té obecné, pakliže tedy se jeví, že ta příčina vlastně soudem shledaného porušení má nějaký obecný základ a není to jen individuální pochybení v té dané věci. Tady vlastně obojí to pochybení bylo obdobné v tom smyslu, že Generální inspekce bezpečnostních sborů, což je ten orgán, který v kontextu České republiky by se těmito případy právě měl zabývat, tak v obou těch případech vlastně tu věc přenechal k prošetření vnitřním kontrolním mechanismům policie. Dál vlastně šlo i o procesní práva v tom smyslu, že ani pan BU, ani vlastně paní Sládková následně do toho objasňování té záležitosti nebyli náležitě zapojeni. Že vlastně neměli přístup k tomu spisu, ani vlastně nebyli k té věci vyslechnuti a nebylo nějak jako reagováno náležitě vlastně na jejich podněty, na jejich návrhy na doplnění dokazování.
Můžeš už teď prozradit, jakým směrem se Česká republika při implementaci vydá, anebo to necháme na některý budoucí samostatný díl podcastu?
No, my intenzivně vedeme jednání se všemi orgány, které v té věci mohou něco učinit. Je to tedy samozřejmě Generální inspekce bezpečnostních sborů, ale i policejní prezidium, i nejvyšší státní zastupitelství, ministerstvo vnitra i ministerstvo spravedlnosti. A vlastně na základě té prvotní analýzy, kterou jsme ve spolupráci se všemi těmito orgány dělali, tak se zdá, že ta právní úprava jako taková umožňuje ten postup, který by vyhovoval i těm požadavkům článku 3 úmluvy. A tam vlastně klíčové spíš bude, jako nastavit správně tu citlivost uvnitř kontrolních orgánů policie a vlastně i uvnitř vlastně Generální inspekce bezpečnostních sborů, aby dokázali spolehlivě jako rozlišit tu míru závažnosti, kdy už by se tedy tou věcí měl zabývat GIBS, a kde ještě je to spíš jakoby na té úrovni toho kárného provinění a vlastně je v pořádku, pokud si to vlastně nějakými těmi svými interními postupy prošetří policie jako taková. To je věc, která je velmi jemná na posouzení a je důležité vlastně, aby se to dělo tak, jak by se to dít mělo.
A není samozřejmě jednoduché pro ten stát to nějak nastavit obecně do budoucna.
Určitě. Samozřejmě právě otázka je, jako ono není nějak ani vlastně sporu o tom, jaký je ten cíl, kam bychom se měli dobrat, a spíše tak jako otázka, debata o tom, jakými prostředky se k tomu dobrat. Jo? Jestli třeba je potřeba upravovat vnitřní postupy policie nebo generální inspekce, případně třeba stačí školení a tak dál a tak dál. No. Dobré je také vlastně dodat, že oba ty případy se odehrály v roce 2013, takže vlastně velmi jako v počátcích fungování generální inspekce. A za tu dobu už samozřejmě i GIBS urazil nemalý kus cesty. A od té doby vlastně nemáme další stížnosti na podobnou problematiku, takže jako dá se i usuzovat na to, že to třeba ty případy mohly být určitá taková jako nemoc z těch jako počátečních fází. Ale jako určitě to nepodceňujeme a jsem rád vlastně, že to nepodceňují vlastně ani lidé na policejním prezidium, ani v GIBS. A těmi případy se opravdu jako vážně zabývají.
Uvidíme tedy do budoucna, jestli nám soud na tomto poli článku 2.3 nebude podobné stížnosti komunikovat. Čímž se dostávám zpátky k tomu našemu tématu, a to je stále ještě to hodnocení toho minulého roku 2022. Mám tady takovou obecnější otázku, když odhlednu od těch konkrétních čísel. Byl tam ještě jeden takový prvek, který taky na tom mohl svým způsobem působit, a to je výměna českého soudce Aleše Pejchala za novou soudkyni pro Českou republiku Kateřinu Šimáčkovou, která vlastně už plně tedy působila v tom loňském roce. Promítlo se to nějak do naší práce?
Promítlo se to vlastně v množství věcí, které soud jak rozhodl vůči České republice, tak i počtu věcí, které vlastně nám zaslal k vyjádření. Jak jsme na začátku už říkali, tak těch věcí za minulý rok soud rozhodl 29, a což je zhruba vlastně trojnásobný nárůst oproti vlastně průměru za posledních 5 let, kdy těch rozhodnutých věcí bylo kolem 10. Takže tam je patrný poměrně značný nárůst a podobný nárůst jsme zaznamenali i v těch počtech nově komunikovaných věcí, které nám soud zaslal k vyjádření.
Tím se dostáváme taky k takovému zvláštnímu období, které já sama pro sebe jsem si nazvala jako přechodové období. Byly tam určité takové okamžiky, které toto období provázely, a narážím konkrétně na dvě věci, kdy Senát Štrasburského soudu vynesl rozsudky ve věcech Fukuan SRO a Grossam proti České republice. A tam právě působil ještě, nebo rozhodoval je v tom malém senátu 7členém i český soudce Pejchal, a neúčastnila se toho soudkyně Šimáčková. Pak ale to bylo vůbec poprvé, kdy česká vláda v těchto dvou věcech uspěla s žádostmi o postoupení k velkému senátu. Tak jak si to vysvětlit? Proč se to vlastně povedlo?
To opravdu těžko říct. Ono jako takovým průvodním znakem toho postoupení věci velkému senátu je to, že se vlastně žádná ze stran nedozví, proč uspěla, ani proč vlastně neuspěla. Tak ten panel 5 soudců, který o tom rozhoduje, tak vlastně svá rozhodnutí nijak není povinen odůvodňovat, a ta praxe taková není. Takže vlastně proč jsme s některými žádostmi v minulosti neuspěli, my vlastně vůbec nevíme. A proč jsme uspěli tentokrát, tak tam si myslím, že skutečně jako to, jakým způsobem vlastně Senát rozhodl obou těch věcech, tak skutečně tedy vyvolávaly natolik teda závažné otázky výkladu a použití úmluvy, jak vlastně stanoví článek 43 úmluvy, tak bylo potřeba, aby velký Senát se k tomu jako vyjádřil znova.
Je dobré říci, že my natáčíme krátce po vyhlášení obou rozsudků Velkého senátu ve věcech Fukuan a Grossam, takže už se na ně můžeme podívat i trošku blížeji, protože teď už víme, že obě tedy skončily tou nepřijatelností před Velkým senátem. Můžeme začít třeba tím Grossamem, pokud nevadí, a pojďme se ho přiblížit trošku blíž.
Dobře, tak případ Grossam vyvolal poměrně velkou pozornost v České republice po rozsudku vlastně Senátu z června minulého roku. A vlastně proto, že Štrasburský soud tam shledal, že vlastně ten kárný senát Nejvyššího správního soudu není vůbec soudem zřízeným zákonem ve smyslu článku 6 úmluvy. A ty závěry, jakým způsobem byly formulovány, a teď mluvím jenom tedy o tom meritu věci, tak bylo jasné, že prostě na to Česká republika, pokud to nabyde právní moci ten rozsudek, bude muset reagovat na obecné úrovni a vlastně změnit celý ten systém toho kárného řízení s exekutory. A i ty závěry, které tam soud řekl, tak bylo patrné, že budou mít dopad i na kárné řízení se soudci a se státními zástupci.
Když teď ale Velký senát rozhodl o nepřijatelnosti těch věcí, znamená to, že ten systém je celkově v pořádku, anebo tento závěr se z toho rozhodnutí, kdo sám proti České republice vyvodit nedá?
Tak to vlastně úplně obecně kategoricky formulovaný závěr se z toho vyvodit nedá. Nicméně určitě, co je vlastně na tom rozsudku jako velmi důležité, je spíš to, jak soud vlastně vymezil pravomoc soudu jako takového, eventuálně hledat v těch stížnostech stěžovatelů něco, co tam třeba úplně není. Nebo to tam je napsáno jenom velmi skrytě a můžeme se dohadovat o tom, jestli to tam je, nebo to tam není. Ve věci Grossam vlastně soud námitku stěžovatele, která původně teda byla formulována na tom vlastně článku 4 protokolu číslo 7, co se týká vlastně práva na odvolání v trestních věcech, tak stěžovatel namítal, že ten kárný senát Nejvyššího správního soudu není možné považovat za nejvyšší soud. A soud vlastně z této námitky ji přetvořil, překvalifikoval ji na článku 6 úmluvy s tím, že vlastně stěžovatel chtěl říci, že to vůbec není soud, což je vlastně jako obsahově něco úplně jiného.
Ten velký senát potom v zásadě i trošku vymezil ty hranice pro to senátní rozhodování tím, že tam zhledal, že ten takzvaně malý senát, ten sedmičlenný senát překročil svoji pravomoc. Je to něco, co soud říká běžně, nebo je to poměrně výjimečné?
Ne, to je jako naprosto výjimečná věc. Já si vlastně nepamatuji nic takového z žádného rozsudku Velkého senátu, kterých jsem tedy přečetl už jako desítky, ne-li i jako řádově více. A to, že by tam vlastně soud sám o sobě řekl, že vlastně takovým způsobem vlastně překročil své pravomoci, to je poměrně jako nevídané. Ale ono už to bylo patrné vlastně z toho tříčleného disentu, který byl připojen k tomu senátnímu rozsudku, kdy vlastně ti tři soudci volili neobvykle ostrá slova na adresu vlastně většiny.
Což vřele doporučujeme k přečtení. Ten disent ve věci Grossam toho původního senátu rozhodně, rozhodně stojí za srovnání potom i v tom vývoji celkové té věci. Ještě něco, což je v tom případu zaujalo?
Já myslím, že hlavně ono stojí jako za přečtení opravdu oba ty rozsudky a respektive hlavně teda ten rozsudek Velkého senátu, protože tam je moc hezky jako vydefinováno, co je teda vlastně stížností. Jo? Jak ta skutková tvrzení toho stěžovatele musí nějakým způsobem být interpretována ve spojitosti s tou jeho právní argumentací a jenom to vlastně tohleto dohromady tvoří tu stížnost.
Tím se dostáváme k té věci Fukuan. SRO proti České republice, kterou tedy soud rozhodl opět jednomyslně 1. června a Velký senát opět rozsudek o nepřijatelnosti. Tak pojďme se i na tento rozsudek podívat blíže.
Tak tam vlastně ve skutečnosti potom ta právní otázka byla velmi podobná. Byť se vlastně ta věc týkala úplně odlišné věci, tak nakonec vlastně soud to spojil, tyto dvě věci, které spolu jako tou problematikou, tu materií vůbec nesouvisí ke společnému projednání. A ta věc se týkala vlastně zajištění majetku během trestního řízení, vlastně bylo to zboží oblečení dovážené z Číny a vlastně šlo tam otvrzené vlastně poškození nebo znehodnocení toho zboží během teda trestního stíhání těch jednatelů té společnosti, které tedy nakonec ale skončilo zproštěním obžaloby. No nicméně tam ten problém byl v tom řízení před Štrasburkem do značné míry podobný tomu, který vlastně nastal ve věci Grossam. A to vlastně to, že soud interpretoval vlastně tu námitku stěžovatele poněkud jinak, než jakým způsobem vlastně ta stěžovatelská společnost ji uplatnila na vnitrostátní úrovni. Takže vlastně to, jakým způsobem ona potom tu věc litigovala ve Štrasburku a to, jaký vlastně štrasburský soud pojal, tak bylo něco úplně jiného, než to, jakým způsobem ona to uplatnila na vnitrostátní úrovni. A tím vlastně byla vlastně narušena ta základní zásada, na které celý ten systém úmluvy stojí, vlastně ta zásada subsidiarity, že vnitrostátní soudy prostě musí mít jako první tu příležitost napravit to namítané porušení. A pokud ji nedostanou, tak štrasburský soud o tom prostě meritorně nemůže rozhodovat.
Určitě. Přemýšlím, že tam v zásadě v obou těch věcech soud nakonec hledal tu nepřijatelnost na nevyčerpání vnitrostátních prostředků nápravy a potom zjevnou neopodstatněnost v některých těch částech a pak ještě racione materie, jestli se nepletu. Takže určitě doporučujeme závěry z těch, nebo oba dva ty rozsudky teda k porovnání s těmi senátními a uvidíte asi sami ty rozdíly možná třeba i v tom jazyce a v té míře podrobnosti, což je teda pravda, že ty velkosenátní rozsudky opravdu v té míře toho detailu, v jaké to rozebrali, myslím, že jsou velmi přesvědčivé o tom, jak tedy rozhodli a jak to dopadlo. Měla vláda radost z toho, že poprvé uspěla jednak s tím postoupením k Velkému senátu a pak, že obě dvě věci dopadly pro ní v zásadě úspěšně?
V kanceláři vládního zmocněnce jsme měli velkou radost, protože ty rozsudky opravdu senátní byly eufemisticky řečeno velmi nedobré, takže byli jsme velmi rádi, že se nám vlastně podařilo ten právní stav napravit.
Teď se ale pojďme podívat na další takové přemostění toho roku 2002 a 2023, protože nám v kanceláři teď na stole leží spousta komunikovaných stížností právě z toho roku 2022, kdy se trošku zvedla ta stavidla, jak jsi říkal, tak ta čísla se zvedla právě u těch komunikovaných stížností. Tak můžeš nám dát nějakou malou ochutnávku, co tedy v kanceláři teď právě řešíme v nějaké té litigační fázi před soudem?
Těch nových věcí za loňských rok vlastně zajímavých je celá řada. Týkají se opravdu obrovské vlastně škály právních otázek. Já možná zmíním třeba jenom takové čtyři ochutnávky toho, co nám nově přibylo na stůl. Máme dvě stížnosti, které byly anonymizovány, Y proti České republice a Z proti České republice, a ty nastolují vlastně úplně nové a velmi závažné otázky trestního stíhání, dlouhodobého vlastně pohlavního zneužívání ze strany tedy kněží.
A ta
uzletilých žen. A tam ta otázka vlastně směřuje soudu hlavně k tomu, jestli vlastně český trestní zákoník obsahuje komplexní právní vlastně úpravu, která dovoluje postihnout vlastně všechny nekonsenzuální vlastně činy sexuální povahy. Pokud ano, tak zda jsou potom v praxi náležitě uplatňovány. Tak to jsou velmi, velmi závažné věci, které bude Štrasburský soud řešit. Podobně nebo neméně závažná problematika je nastolená ve věci Hamplová, která se týká zákroku policistů vůči osobě trpící duševní poruchou. A nastoluje vlastně otázku, zda policisté jsou náležitě vlastně školeni v zásahu vlastně proti těmto osobám, které prostě mají svá specifika. A pak je tam i otázka následného vlastně vyšetřování té věci, kdy vlastně bratr, tuším, paní Hamplové při tom zákroku a při použití taseru vlastně zemřel.
Právě ve chvíli, kdy prožíval nějaký ten schizofrenický záchvat nebo tu ataku, takže poměrně tragický případ, ale který nastoluje taky důležité právní otázky. Co ty dva zbývající případy, říkal si čtyři témata. Předpokládám, že tím jedním by mohl být zajímavý případ pro všechny české advokáty.
Ano, je to věc Unilegal proti České republice a ta se týká toho, jak by policie měla postupovat při tom, kdy vlastně pro účely trestního řízení zabaví velké množství elektronických dat advokátní kanceláře. Jde tam vlastně o to, jak ta data elektronická, jak je vlastně může filtrovat a seznámit se skutečně jenom s tím, co je relevantní pro tu trestní věc, a naopak neseznamovat se s tím, co je vlastně pokryto důvěrností komunikace mezi advokátem a klientem. Na té věci je zajímavé i to, že do toho řízení se jako vedlejší účastník přihlásila i Česká advokátní komora, která soudu zašle vlastně své stanovisko k těm právním otázkám, která ta stížnost nastoluje.
Stalo se to už někdy v minulosti, nebo je to běžné, že by se takhle ČAK zapojil do některého řízení před Štrasburským soudem?
Ne, to vůbec běžné není. Pokud se já pamatuju, tak se to nikdy nestalo. Intervenci nějakého takového jako veřejného subjektu, tak měli jsme vlastně ve věci domácích porodů, kdy vlastně do věci vstoupila veřejná ochránkyně práv.
A tou čtvrtou věcí teda?
Tak, abychom nezapomněli, tak vlastně na začátku jsem měl i na mysli věc Mirzojan proti České republice, a to se týká vlastně otázky vyhoštění cizince, nebo tady to bylo případně neudělení, teda neprodloužení trvalého pobytu na základě vlastně informací z pravodajských služeb. Vlastně ta otázka, kdy tomu člověku vlastně nejsou sděleny ty důvody, proč je vyhoštěn, nebo proč mu vlastně je odňato pobytové oprávnění.
Může to být také systémovější případ, nebo myslíš, že je to spíše ojedinělá záležitost?
Pokud vlastně tady soud shledá porušení, tak si myslím, když těžko samozřejmě předvídat to odůvodnění, jaké bude, ale pokud by tam soud shledal porušení, tak pravděpodobně bude mít vlastně svůj původ v právní úpravě, protože to, jak vlastně soudy v té věci postupovaly, tak v zásadě postupovali tak, jak vlastně postupují v těchto věcech jako běžně, jak je vlastně ta vnitrostátní právní úprava jako soudy vykládána.
Tím jsme tak nějak uzavřeli tu otázku, co nám soud loni komunikoval a čím se tedy v KVZ bavíme a zabýváme, samozřejmě velmi dopodrobná. Kdybys ale mohl teďka zavřít oči a vzít si křišťálovou kouli do ruky, je něco, co myslíš, že by soud mohl nějakým výrazným způsobem letos buď poposunout, nebo komunikovat, nebo i třeba rozhodnout ve vztahu k České republice? A myslím tě opravdu v letošním roce, co nás tak čeká?
Na jednu věc úplně nepotřebuji křišťálovou kouli, protože vlastně minulý týden nám soud oznámil, že zhruba za 3 týdny rozhodne ve věci Kubát a ostatní, což je vlastně 6 stížností, které se týká vlastně zásahu státu nebo snížení vlastně soudcovských platů v letech 2011-2014. Takže za 3 týdny vlastně soud rozhodne v této věci, která je do jisté míry aktuální i vlastně v kontextu aktuální vlastně politické debaty na téma vlastně snižování platů soudců.
Tady je možná jenom dobré říct, že my tady natáčíme začátkem června a vlastně to rozhodnutí nebo rozsudek bude soud vyhlašovat 22.6. Takže podle toho, kdy nás posloucháte, tak už možná ten výsledek na rozdíl od nás znáte.
Ano, přesně tak. Potom určitě velmi zajímavá věc je ta velká klimatická stížnost, která se týká 33 států, včetně České republiky, Duarte Agostinho. A tam vlastně na konci září bude ústní jednání před Velkým senátem, takže nedá se očekávat v tomto roce rozhodnutí, nicméně určitě nějaký jako posun v té věci nastane a během toho jednání určitě bude zajímavé vidět ty otázky soudců a to jako napoví, jakým způsobem oni o tom přemýšlí a jak s touto vlastně jako velmi neobvyklou, jako unikátní stížností, která vlastně ani tím, jako tím obsahem, ale vlastně i tou tím dosahem potenciálním, ale samozřejmě i těma otázkama z hlediska třeba jako odpovědnosti států a přijatelnosti, která dosud ve Štrasburku nebyla.
Možná jenom doplním, že to jednání Velkého senátu, včetně těch otázek a té diskuze, tak je vysíláno online, takže není vůbec problém, pokud nemůžete vyrazit do Štrasburku jako veřejnost se na to jednání podívat. A umím si představit, že ta zasedací místnost bude asi praskat ve švech, pokud tam přijede 33 zmocněnců státu a právní zástupci a stěžovatele, tak rozhodně doporučuji sledovat online na stránkách soudu.
Ano, já jsem sám na to velmi zvědav, jak to soud hodlá pojmout, protože normálně ta jednání trvají 1,5 hodiny, možná 2 hodiny, ale to se nezdá, že by vůbec v této věci bylo možné. Tak uvidíme, jak to soud pojme.
Takže budete nocovat prostě v jednačce přímo.
Jo, možná se i něčeho takového dočkáme vládních zmocněnců ve spacáku.
Tak od spacáku k něčemu noblesnějšímu.
Tak nevím, jestli noblesnějšímu, ale určitě jako zajímavá nebo mimořádná věc, která stále ve Štrasburku leží, je mezistátní stížnost, kterou proti nám podalo Lichtenštejnsko, která tedy vlastně s kterou soud projednává už od roku 2020. Strany si vyměnily už asi 4 písemná stanoviska v té věci a soud už dal najevo, že vlastně všechny potřebné jako informace a právní argumenty ke svému rozhodnutí má, čili vlastně není vyloučeno, že by v letošním roce mohlo padnout rozhodnutí o přijatelnosti této stížnosti ze státní.
Nevím, proč ta stížnost nepřijde noblesní, vzhledem k tomu, že se jedná třeba o celý Lednicko-Valtický areál, ale rozhodně se na to rozhodnutí také těším. Takže to bylo Lichtenštejnsko. Nevím, zda jsme na něco důležitého nezapomněli, ale případně ta zpráva pro vládu o činnosti Kanceláře vládního zmocněnce za rok 2022 je veřejně dostupná, budete ji mít v tom linku, můžete si po večerech dlouhých, krásných letních v ní stále dokola číst o svých oblíbených případech. Pokud jsme tedy na nic nezapomněli, tak mám na tebe už jenom jednu bonusovou otázku. Chceš-li? Jsi-li připraven na...
Samozřejmě.
Jako vždy, dobře. Zajímá mě něco úplně z jiného ranku a to je disciplína disentů, protože sama mám disenty velmi ráda v tom, že můžou trošku popustit, jak si i ten svůj jazyk a to vyjadřování trošku někdy výraznějším třeba směrem, než jak bývá zvykem v těch samotných třeba meritech těch rozhodnutí nebo rozsudků. Je nějaký disent, který máš za rok 2022 oblíbený?
Tak v poslední době mě asi jako nejvíce zaujal disent, nebo respektive ono to souhlasné stanovisko soudkyně Kateřiny Šimáčkové a Marii Elosegi, což je španělská soudkyně, k rozsudku Valverde Digón proti Španělsku.
Prozradíš nám i důvod proč?
Tak on ten rozsudek je jako velmi, velmi zajímavý a jako týká se vlastně, on se netýká třeba tak sexy problematiky, jo? Týká se vlastně jako vdovských důchodů. Ale ta otázka, kterou vlastně nastoloval, je to, že vlastně tento způsob, k jakému tedy dospěly španělské orgány k řešení vlastně úpravy těch vdovských důchodů, tak měl skutečně jako velmi jako nebo daleko více dopadal na ženy a vlastně na chudé ženy. A to vlastně z rozhodnutí té většiny úplně jako vypadlo, tenhle ten jako sociální rozměr a ten rozměr vlastně toho, té genderové diskriminace. A právě na tuto optiku a na tento vlastně aspekt celé té věci, který vlastně jako byl to ten lidský příběh a vlastně to, proč to vlastně jako bylo skutečně velmi problematické to jako k čemu vlastně tam došlo, tak na to právě velmi hezky upozorňují tady vlastně dvě soudkyně ženy z toho sedmičlenného senátu. Mimochodem jediné dvě ženy, 5 mužů hlasovalo jinak.
Tímto děkujeme jednak těmto dvěma ženám za skvělý disent, který rozhodně doporučujeme přečíst. A já děkuji také svému dnešnímu hostu, vládnímu zmocněnci Petru Konupkovi, za to, že si opět našel čas a dorazil do nahrávacího studia v kampusu Hybernská. Za technickou podporu děkujeme kolegyni Martině Jirsové a Janu Zindrovi. Od mikrofonu se opětovně loučí Monika Hanych. Tento podcast je finančně podpořen z norských fondů v rámci projektu Ministerstva spravedlnosti. Projekt má název Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv.